9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Briselu nova runda dijaloga Beograd-Priština. U Hagu biće izrečena pravosnažna presuda Vlastimiru Đorđeviću za zločine na Kosovu. Demonstranti u Kijevu zauzeli zgradu Ministarstva pravde. Međunarodni je dan sećanja na žrtve Holokausta. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Savu. Vaterpolisti Zvezde odbranili trofej Kupa Srbije, Radnički se žalio i traži novi meč. Danas oblačno i hladno, temperatura do minus 3 stepena.
Ovoga jutra u celoj zemlji temperatura je daleko ispod nule. Najhladnije je u Sjenici i na Zlatiboru, gde je minus 11 stepeni. U Kragujevcu i Novom Sadu je 7 stepeni ispod nule, a u Beogradu i Nišu minus 6. Na putevima u Srbiji mogući led, pa se vozačima savjetuje da koriste zimske gume i budu posebno oprezni. Iz Automoto Saveza, Aleksandar Ljubenković.
Temperature koje se kreću u rasponu od 6 do 12 stepeni ispod nule u mnogome otežavaju čišćenje i prohodnost puteva, jer i bačena sol pri ovako niskim temperaturama nema puni efekat dejstva, pa tako na pojedinim deonicama ima leda na putu. U ovakvim zimskim uslovima vožnje, ukoliko je brzina neprilagođena, često su izletanje sa puta, ukoliko vozilo nije opremljeno adekvatnom zimskom opremom, često su proklizavanje, posebno na usponima i prevojima, što uzrokuje prekide u saobraćaju, a i dodatno otežava rad putara. Apelujemo na vozače da na put ne kreću bez zimske opreme, da vožnju prilagode datim uslovima na putu, a ukoliko mogu da planiraju vreme putovanja, da to čine u periodu između 10 i 16 časova.
Osim vozača, velike probleme imaju i pešaci, trotoari, posebno pešački prelazi su klizavi, zato budite oprezni.
A najveći problem sa hladnoćom svakako imaju oni koji žive na ulici. Bez krova nad glavom je oko 10.000 mališana, dok ih je u Beogradu oko 2.000. Jedino sklonište od niskih temperatura za decu koja žive i rade na ulicama u glavnom gradu je svratište. Koordinator svratišta za decu ulice u Beogradu, Mina Lukić, kaže za Vesti u 9 da je svratište u Krpskoj otvoreno 24 sata.
Pored toplog obroka, ono što deca mogu da dobiju i tokom cijele godine i sad ovim hladnim zimskim danima i u svratištu u dnevnom centru jeste garderoba, jeste mesto dakle, gde mogu da se okupaju, mesto gde mi vodimo računa o njihovoj školi, o domaćim zadacima. Deci su obezbeđene različite edukativne i kreativne radionice i prosto onako se trudimo da deci vreme koje provode u oba naša programa, dakle u svratištu u dnevnom centru, da bude ispunjeno sadržajem. Svu odiću koju naše deca dobijaju nama zapravo donose građani i takva je situacija tokom cijele godine. Međutim, ono što nam je sada u ovom zimskom periodu neophodno jeste sezonska garderoba, znači tople jakne, šalovi, kape, rukavice, zimska garderoba, zimska obuća.
Sneg i niske temperature primorali su najugroženije Nišlije da pomoć zatraže u gerontološkom centru. O mogućnostima da pruži pomoć ugroženim Nišlijama sa direktorom ovog centra, Mirinom Stamenković, ovog jutra razgovara Ozren Rašić.
Gospođo Stamenković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, sneg je stigao i u Niš, boga mi, i niske temperature. Kako je stanje u gerontološkom centru kada je u pitanju prihvatna stanica i prihvatilište koje vi imate?
Mi trenutno imamo jako mali broj mesta u samoj prihvatnoj stanici i prihvatilištu, ali u zavisnosti od toga kakve budu bile potrebe, mi ćemo i neke druge kapacitete koje imamo da omogućimo da budu na raspolaganju, znači svim tim ljudima koji se nađu u tako nezgodnoj situaciji.
Da li već imate korisnike koji su zatražili vašu pomoć?
Trenutno imamo inače na smeštaju 5 korisnika koji su već u prihvatilištu, jednog koji je u prihvatnoj stanici, tako da što se toga tiče, tako reći, su popunjeni.
Šta im inače pružate kao pomoć osim smeštaja i ishrane?
Pružamo im ono sve što je neophodno, znači zdravstveni nadzor 24 sata, smeštaj, ishranu, higijenu, mogu da posmatraju televiziju, mogu da slušaju vesti, čitaju novine, tako da što se toga tiče imaju isti tretman kao i drugi korisnici.
Ako se narednih dana pojavi i veći broj korisnika, da li ćete moći da im pomognete?
Pošto se mi uvijek potrudimo da imamo slobodnih mesta kad god je ovako loše vreme, očekujući upravo da se tih dana najviše ljudi nađe u lošoj situaciji kada je život u pitanju, bit ćemo u mogućnosti da primimo sve one kojima ta pomoć bude neophodna.
Govorila je direktorica Gerontološkog centra u Nišu, Mirjana Stamenković.
Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se u Briselu. Kako je najavljeno, bit će reći o nerešenim pitanjima iz oblasti pravosuđa i formiranja zajednice srpskih opština. Osim premijera Ivice Dačića, u Brisel putuje i vicepremijer Aleksandar Vučić i ministar zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin. On je rekao da će statut zajednice srpskih opština biti jedna od glavnih tema.
Upravljački tim koji je postavljen odlukom Brisela na predlog 4 opštine na severu Kosova i Metohije ima pripremljen ili mislim da je vrlo, da je gotov ili blizu kraja statuta. Mi ćemo se dogovoriti kada će početi rad na tome što je upravljački tim pripremio. Ima tema iz pravosuđa, ali statut je glavna stvar, on će određivati budući život Srba na Kosovu i Metohiji kroz zajednicu srpskih opština. Upravljački tim je jedini koji ima pravo to da donese, to je priznato od strane Brisela. Upravljački tim će u vreme kada njemu odgovara izaći sa takvim stavom. Ja očekujem da će to biti vrlo brzo, uostalom mi smo spremni za to i danas, ali ne verujem da će se danas striktno raspravljati o svakoj tački.
Vulin tvrdi i da vanredni parlamentarni izbori neće otežati dijalog sa Prištinom.
Ova vlada Srbije je sprovela 7 sporazuma koje je potpisala prethodna vlada. Svaka sledeća vlada će sprovesti sporazum, briselski sporazum koji je potpisala ova vlada. Sa naše strane, dakle, neće biti nikakvog problema. Postoji činjenica da, pošto privredne institucije u Prištini treba da imaju izbore ove godine, da li će biti u junu ili septembru, ali ponašaju se kao da su izbore otprilike već sutra, da sa njihove strane ima dosta zatezanja, oklevanja i njihovog straha pred biračkim telom, kako će to izgledati. Što se tiče strane Republike Srbije, mi smo ozbiljna država, naravno, da ono što potpišu oni pre nas će sprovesti i oni koji dođu posle nas.
Ministar je rekao i da će Srbi na Kosovu, kao i do sada, moći da glasaju na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima.
A vlada Srbije sutra će usvojiti obrazložen predlog za raspuštanje Narodne skupštine i proslediće ga predsedniku Tomislavu Nikoliću, koji će u sredu zvanično raspisati vanredne parlamentarne izbore za 16. mart, prenosi Beogradska štampa. Taj redosled proceduralnih koraka uslediće pošto su dve stožerne stranke vladajuće koalicije formalno juče potvrdile odluku da Srbija izađe na birališta.
Bivšem pomoćniku ministra policije Vlastimiru Đorđeviću pred Haškim tribunalom biće izrečena konačna presuda po optužnici za progon albanskog stanovništva s Kosova i druge zločine počinjene 1999. Tribunal je 2011. Đorđevića osudio na 27 godina zatvora. U žalbi na presudu Đorđević je zatražio da mu kazna bude smanjena, a tužilaštvo da on bude osuđen na doživotni zatvor.
Iz sveta stiže vest da se nastavljaju protesti u Ukrajini. Demonstranti koji zahtevaju ostavku vlade i predsednika zauzeli su tokom noći Ministarstvo pravde. Vojska je najavila da se neće mešati u sukob vlasti sa opozicijom. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Obraćajući se građanima na jednoj lokalnoj televiziji, ukrajinska ministarka pravde Olena Lukaš rekla je da će, ukoliko demonstranti ne napuste zgradu ministarstva, biti primorana da proglasi vanredno stanje. Odluku o tome doneće u saglasnosti sa Nacionalnim savetom za bezbednost i odbranu. U međuvremenu protesti su se proširili i na istok zemlje, a opozicija je preuzela opštinske uprave u 10 gradova. O rešavanju ukrajinske krize raspravljaće se i sutra na specijalnoj sednici parlamenta. Ustavotvorna skupština Tunisa izglasala je sinoć novi ustav ubedljivom većinom sa 200 glasova za, 12 protiv i 4 uzdržana, javile su zapadne agencije. Za ustav koji je Tunis izglasao 3 godine posle početka revolucije poznate kao Arapsko proleće, pisci tvrde da je najnapredniji u arapskom svetu, sa snažnim mehanizmima zaštite ljudskih prava i sloboda, kao i rodne ravnopravnosti. Jedinstven je u regionu i po tome što za osnovu nema šerijatsko-islamsko pravo, zbog čega negoduju opozicija i verski konzervativci. Na mirovnim pregovorima u Ženevi danas se raspravlja o formiranju prelazne sirijske vlade, najosjetljivije teme kako za vlast, tako i za opoziciju. Prethodno je izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Lahdar Brahimi saopštio da je sirijski režim pristao da žene i deca napuste područja pod opsadom u Homsu, ali nije dogovoreno na koji način će se u taj grad dopremati humanitarna pomoć.
U Srbiji će danas brojnim manifestacijama biti obeležen 27. januar, Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Centralna državna ceremonija će početi u 11 časova kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu, koji se nalazi u okviru kompleksa nekadašnjeg koncentracionog logora na Starom sajmištu. Gordana Nešović.
Holokaust je ime za sistematski državni progon i genocid nad različitim etničkim, verskim i političkim grupama ljudi tokom Drugog svjetskog rata od strane nacističke Nemačke i njenih saradnika. Dr. Rajko Đurić, istraživač i autor knjige o holokaustu nad Romima, objašnjava da se zverstva u nacističkim logorima ne mogu porediti ni sa čim što se desilo u ljudskoj istoriji.
To je u stvari potvrda da jedna ideologija može da čovjeka pretvori u monstruma koji ne preza ni od čega. U Auschwitz-Birkenau bilo je dece Dachau koji su bili žrtve čuvenog lekara Mengelea. Na kraju ta deca Dachau ubijeni su od Mengelea. On ih je sam odveo svojim autom do krematorijuma i spalio.
U kompleksu logora Auschwitz-Birkenau, u takozvanom ciganskom logoru, je u samo jednoj noći, između 2. i 3. avgusta 1944. godine, ubijeno nekoliko hiljada Roma.
To je bila posljednja grupa romskih zatočenika, uglavnom deca i starci. I ta posljednja grupa završila je u krematorijumu.
27. januara 1945. godine Sovjetska crvena armija ušla je u Auschwitz. Zato je ovaj datum proglašen danom oslobođenja Auschwitza, u kojoj je za 1680 dana zverski ubijeno 1,5 milion ljudi, 892 žrtve dnevno.
A danas se navršava 21 godina od ubistva Trebinca Srđana Aleksića, koga su na smrt pretukli pripadnici Vojske Republike Srpske, dok je branio sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića. Od povrede je pao u komu, a zatim 6 dana kasnije podlegao povredama. U Novom Sadu i u Pančevu postoji prolaz koji nosi ime Srđana Aleksića, a odlukom Skupštine grada od oktobra prošle godine on je dobio i ulicu u Beogradu.
9:12. Iako se približava kraj januara, nisu rešeni svi problemi oko decembarskih računa za struju. Zbog reklamacija, u elektrodistribucijama su velike gužve. Nadležni obećavaju da će sve greške u računima ispraviti do kraja meseca. Direktor EPS snabdevanja Željko Marković kaže da će januarski računi sigurno biti ispravni. Ističe da se očekuje oko 37.000 reklamacija na prošlomesečni račun.
Prema podacima do 23. januara, ukupno 31.000 reklamacija smo imali. Prosečan broj reklamacija mesečno je negde oko 24.000, znači imamo skok od nekih 6.000 reklamacija i do kraja meseca očekujemo da ćemo imati još jedno tih 6.000, tako da ćemo se približiti cifri od 1% neispravnih, da kažem, reklamiranih računa u odnosu na broj izdatih računa. Pri tome moramo reći i da nisu sve reklamacije opravdane, ali da uglavnom negde 70-80% reklamacije se ispostavi kao opravdanih. Elektroprivreda Srbije postoji 120 godina, 120 godina se izdaju računi. Mi smo također preduzeli određeni broj mera organizacionih kako bi se iskontrolisao proces, proverilo upravo to čitanje i očekujem da će račun biti ispravan. Ne da očekujem, nego garantujem.
U EPS-u navode da će svi koji još nisu platili decembarski račun, a ispostavi se da im je reklamacija opravdana, imati pravo na popust od 5% od ukupnog iznosa računa.
A posle više od mjesec dana bez pijaće vode, za Užičana izgleda da bi ovaj problem uskoro mogao biti rešen. Voda sa Sušičkog vrela sinoć je stigla u vodovodnu mrežu. Iz Užica javlja Zoran Žerevčić.
Posle dezinfekcije cevovoda sirove vode, od sinoć voda sa izvorišta Sušičko vrelo uvedena je u gradsku vodovodnu mrežu. Time je počela završna faza ispiranja oko 300 km gradske vodovodne mreže od prisustva algi. Inače, Užički vodovod je sa ispiranjem mreže počeo još 9. januara uz redovne mikrobiološke analize, podsjeća direktorka Zavoda za javno zdravlje Užice dr. Biljana Mijović.
Rezultati dnevnog monitoringa na broj ćelija algi pokazuju da dolazi do drastičnog pada broja ćelija i tako ćemo onda veoma spremno dočekati novu sušičku vodu. Vrlo brzo će doći i do one završne aktivnosti aktivnosti ispiranja mreže kako bi konačno dobili pijaću vodu.
Rezultati mikrobioloških analiza moraju u tri uzastopna uzorkovanja pokazati ispravnost vode da bi se dobila dozvola da se ona koristi za piće i spremanje hrane. Kako se na rezultate analiza mora sačekati nekoliko dana, izvjesno je da će ispravnu vodu u svojim slavinama oko 60.000 Užičana dobiti za desetak dana.
Slušate vesti u 9. Srpska pravoslavna crkva slavi Savindan, kojim se obeležava uspomena na Svetog Savu, srpskog prosvetitelja i prvog srpskog arhijepiskopa. Škole u Srbiji danas obeležavaju svoju slavu Svetog Savu, koja se proslavlja kao radni, ali ne nastavni dan. Umjesto redovnih časova u školama će se održavati Svetosavske akademije. Centralna svečanost biće održana u Beogradskom narodnom pozorištu, gde će u organizaciji Ministarstva prosvete biti održana Svetosavska akademija. Prenosi od 20 časova na drugom programu naše televizije.
A povodom obeležavanja Svetog Save, Dana prosvete i školske slave, u Matici Srpskoj u Novom Sadu govorio je antropolog Bojan Jovanović, naučni saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti. Bojana Karavidić.
Prosvetiteljski rad Svetog Save samo je deo njegovog mnogostrukog duhovnog dela koje ga je uvrstilo u najveću ličnost naše istorije. Živeo je i stvarao na načelima harmonije, a utemeljio je srpsku crkvu i državu, rekao je u besedi Bojan Jovanović.
Ideja uspostavljanja sklada i harmonije iskazat će svoju vrednost u odnosu između crkve i države, kulture i vere. Oslonjena na svoju samostalnu crkvu, država je društveno, ekonomski i kulturno mogla da se razvije i jača.
Organizovao je i prve škole.
Njegova prosvjetiteljska delatnost vezana za organizovanje prvih škola u okviru crkava i manastira doprinjela je porastu opšteg nivoa kulture. Svetački oreol daće trajno sakralno značenje jedinstvenoj savinoj ličnosti.
Sveti Sava stvorio je srpsku autokefalnu crkvu.
Zahvaljujući Savinom i diplomatskom umeću, dobili smo najpre svoj manastir Hilandar na Svetoj Gori, a zatim i crkvenu autokefalnost, čije je podizanje u rang arhijepiskopije praćeno i njegovim proglašenjem za prvog srpskog arhijepiskopa.
Antropolog Bojan Jovanović govorio je u Matici Srpskoj povodom obeležavanja Dana Svetog Save.
U vestima 9 stigli smo i do sporta. Sinoćnje finale vaterpolo kupa odigrano na Tašmajdanu, koje je pripalo Crvenoj zvezdi, donelo je mnogo uzbuđenja kako na terenu, tako odnosno u bazenu, tako verovatno i očekujemo epilog u toku dana. Dejan Nikolić je tu. O čemu se radi, Dejane?
Vaterpolisti Crvene zvezde odbranili su titulu u Kupu Srbije pošto su u poslednjoj sekundi finala protiv Radničkog iz Kragujevca na plivalištu Tašmajdan došli do pobede od 12-11 golom Denisa Šefika preko celog bazena. Radnički uložio žalbu i zahteva da se ponovo odigra finalna utakmica zbog, kako se navodi u saopštenju, materijalnih povreda pravila. Andreja Lekić, kapitan naše ženske rukometne reprezentacije, proglašena je za najbolju igračicu planete u 2013. godini, odlučila je Svetska rukometna federacija. Ovo prestižno priznanje Lekić je osvojila ispred Mađarice Anite Gerbec, Norvežanke Katrin Lunde, Crnogorke Katarine Bulatović i još jedne Norvežanke Heidi Loke. Kada je reč o rukometašima, najbolji u 2013. je Hrvat Domagoj Duvnjak, a iza njega su Danac Mikkel Hansen, Španac Arpad Šterbik, Čeh Filip Jiha i Francuz Daniel Narcisse. Rukometaši Francuske novi su šampioni Evrope pošto su u finalu kontinentalnog prvenstva deklasirali sinoć domaćina Dansku sa 41-32. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je sa 29-28 savladala Hrvatsku, a Nikola Karabatić je najkorisniji igrač evropskog prvenstva. Prvi strelac je Joan Kanelja sa 50 golova, najbolji golman Niklas Landin iz Danske. U baražu za svjetski šampionat u Kataru sljedeće godine naša reprezentacija će odlučena žrebom igrati sa ekipom Češke. Večeras je na programu poslije utakmica 18. kola košarkaške ABA lige. U Beogradu će od 20:30 igrati Partizan i MZT Skoplje, a žreb parova završnog turnira za košarkašku kup Radivoje Koraća biće održan u 13:00 u beogradskom hotelu Metropol. Učesnici završnog turnira su Brajnac Torfeja, Crvena zvezda, Partizan, Radnički Kragujevac, Mega, Borac Čačak, FMP Crnogorsa, Kosjerić i OKK Beograd.
Hvala bi to kolega Dejan Nikolić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ponovo izbori, ponovo kampanja. Pitamo, šta će ovoga puta biti servirano na uvek punom stolu izbornih obećanja? Kome i zašto se veruje? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor emisije Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu minus 5, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu je minus 6, trenutno najhladnije u Sjenici gde je minus 10 stepeni. Više o vremenu danas, Dragan Đurić.
U našoj republici je danas pretežno oblačno, uglavnom suvo i hladno vreme, samo još tokom prepodneva na istoku i u planinskim predelima moguće provejavanje slabog snega. Maksimalna temperatura danas od minus 6 do minus 2 stepena. U Beogradu i široj okolini pretežno oblačno, suvo i hladno, maksimalna temperatura danas oko minus 4 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.